Ja hyvää iltapäivää, Radio Helsingin ystävät. Tämä on Tukevasti ilmassa -lähetys ja olen Jukka Relander hieman jännittyneenä täällä studiossa, että huomaako tuo Tuomas Nevalinna, että lähetyksemme on alkanut. Nimittäin täällä Radio Helsingissähän on kaikenlaista oheistoimintaa aina myöskin tarjolla ja
esimerkiksi Tukevasti ilmassa.
Heipä hei Tuomas. Kiva kun poikkesit.
Niin olin tuolla päätyössäni toimiston puolella ja tulin nyt sitten tähän oheisohjelmaankin käväisemään.
Niin se on tämmöinen juontajan työviikko on sitä luokkaa, että 38 tuntia palavereita ja
hallintoa.
Ja hallintoa ja sitten on tämä niin pakkopulla, eli niin se ohjelman vetäminen.
Jos tänne nyt ehtii ensinkään.
Mm, tiukkaa, se tuntuu tekevän.
Tämä taisi olla kyllä minun debyytti myöhästymiseni, Jukka. Sinähän joo olet tässä veteraani, jos nyt saan muistuttaa.
Niin no, mitä se sanottiinkaan malkasta toisen silmässä ja kaikenlaisista itse lankeamuksista ja näistä asioista hän on kosolti.
Huomautukseni oli ylimalkainen
sanontoja. Ilmeisesti emme nyt saaneet järjestettyä kummallekin omaa käsikirjoitusta. Eli jos minä nyt sitten ajelen vaikka sokkona tänään. ja nyt voin ihan tyytyväisenä sitten hieman viivytellä aiheeseen siirtymistä, koska en enää muista mikä se oli. Joka tapauksessa kysymyksiä meillä on taas esitetty, että ehkä niihin on syytä hieman paneutua.
Kyllä, toki. Näinhän olemme luvanneet tehdä.
Olemme luvanneet vastata jokaiseen kysymykseen, joka meille lähetetään osoitteeseen tukevasti.ilmassa, että radiohelsinki.fi. Tosin emme ole sitoutuneet mihinkään tiettyyn nimenomaiseen vastaamisen tapaan.
Niin.
Ajattelin vain, että mitähän kaikkea ihmiselle saattaa tulla mieleen, jos lupaan vastata jokaiseen kysymykseen.
Niin.
Esimerkiksi omasta nuoruudestani voin heti muistella useampaakin jaksoa, jota koskeviin kysymyksiin en välttämättä tässä radiossa kyllä lähtisi kovin avoimesti vastailemaan. Sen sijaan kenraali Midi on tiedustellut sitä, että onko järkevää tehdä erottelu korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin välillä ja mitä ne tarkoittavat.
Niin eron järkevyydestä en tiedä. Tämä on ottaen huomioon, onko erässä mielessä banaali tämä kysymys on. Tai siis en mä tiedä, onko se banaali, mutta se on siis yllättävän vaikea kysymys.
Niin on, joo.
Näennäisestä helppoudestaan huolimatta se on vaikea kysymys.
Niin, no, kuka sanokaan että kun kysytään, että mitä aika on, niin kyllähän jokainen sen tietää, paitsi että yritäpä vastata
niin
siihen.
Se oli Augustinus.
Joo.
Aina, kyllä minä tiedän, mitä aika on, aina kun sitä minulta ei kysytä.
Niin, kyllä, joo.
Ehkä yksi sellainen erottelu, jonka voisi tehdä tässä heti alkuun, on viihteen ja populaarikulttuurin välinen erottelu. Voisi ajatella, että kaikki populaarikulttuuri ei ole viihdettä.
No se vähän tietysti riippuu siitä, että mitä populaarikulttuurilla tarkoitetaan. Että sehän tuottaa esimerkiksi hirveän määrän käännösvirheitä jatkuvasti, että ainakin brittiläisessä kontekstissa popular culture tarkoittaa itse asiassa kansankulttuuria. Populaare, populus on kansa. Mm. Ja sikäli tietysti Britteen saarilla nämä usein lankee yksin, että et en mä tiedä sitten joku irlantilainen kansanmusiikki ja popmusiikki, että missä se niinku raja kulkee.
Niin, en mä sillä tähdännykkään mun puolesta se saa olla ihan laaja se populaarikulttuurin käsitelmä, vaan tarkoitan sitä, että sikäli kun tässä kysytään sitä, että mikä on niin kuin korkean ja matalan kulttuurin ero, niin sanotusti. Tämä niin ainoa niin kuin, niin sen tyyppinen ero musta voidaan tehdä, jossa viihde, puhdas viihdyttämisen pyrintö erotetaan jostain muista taiteellisen ilmaisun tavoista. Siis sikäli, että viihde on mun ymmärtääkseni suunnilleen sama asia kuin kulutustuotteen tuottaminen ja nauttiminen. Eli tarkoitus kulutustuotettahan luonnehtii se, että kun se on ostettu ja hankittu, se kulutetaan, niin kuin nimikin sanoo, se kuluu pois. Ja siitä ei oikeastaan jää mitään muistoa. Se vaan uusintaa jotain meidän tarpeiden kiertoa. Ja viihdetuote on mielestäni tällainen. Se nautitaan ja sitten se jälkiä jättämättä on vaan niin kuin pitänyt meitä sen hetken ikään kuin yllä.
Eli tämä niin sanottu ratikkapysäkkisyndrooma sopii
niin
tällaisesta testiksi. Eli jos käy elokuvissa ja palatessaan kotiin ratikkapysäkillä seistessään alkaa muistella elokuvan juonta eikä pysty palauttamaan sitä mieleensä, niin voi tietää katsonaan sen viihde elokuva. Tietysti osittain tämä jaottelu on hirveän hankala senkin takia, että tämä on tavallaan vanhentunut jaottelu. Et siis silloin, kun tämä kuohutti jollakin lailla tällä akselilla käydyt keskustelut niin kuin 60-luvulla viimeksi, niin ei voi sanoa, että populaarikulttuuri olisi samalla tavalla vielä, se ei ollut täysin ehtinyt läpi kaupallistua siinä mielessä. Tämä oli se tietysti mielessä kaupallistunut, joo, mutta siinä oli joku tämmöinen niin kuin kapinapotentiaali. Ja se haastoi sitten tätä korkeakulttuuria. Ja tässä oli tämmöinen niin kuin jännite. Mutta nyt se niin kuin esimerkiksi käydessäni eräänkin kerran sinfoniaorkesteripäivillä, jos ystäväpiirissäni on
kaskun emme tavanneet.
Joo, säkin oot käynyt sinfoniaorkesteripäivillä, tiedän sen. Siellä ainakin tuli esiin tämmöinen ongelma, että on aika paljon niin kuin kaupunginorkestereita Suomessa, jotka on lähtenyt pienemmissä kaupungeissa niin perustelemaan omaa olemassaoloaan sillä, että kun on tietysti julkisesti rahoitettuja hemmetin kalliita työvoimavaltaisia laitoksia, niin että tarvitaan julkista rahaa, että tämä on kaupungille imagotekijä, tämä houkuttelee yrityksiä ja hyviä työntekijöitä ja kaikkea tällaista. Ongelma on se, että osa niin kuin näistä orkestereista on lähtenyt niin kuin itse uskoa tätä jargonia. Ja sitten soittaa sellaista niin kuin, tavallaan tekee kevyttä poppia klassisesta musiikista, niin tänne kulaa sitten yritysvieraille. Niin onko se nyt sitten korkeakulttuuri?
Ei, kun siis tässä mun esittämässäni viihteen määritelmässä niin se on viihdettä.
Niin, että siinä mielessä niin tämä viihde ja taide akseli on ihan eri akseli kuin korkeakulttuuri, matalakulttuuri tai populaarikulttuuri, korkeakulttuuri. Mulle tästä jaottelusta kannattaisi kerta kaikkiaan luopua. Eli mun vastaukseni ehkä olisi, että ei ole järkevää tehdä tällaista erottelua. Kannattaa harkoida.
Mutta sen sijaan joku viihteen ja taiteen kaltainen erottelu on mahdollisesti syytä tehdä.
Tai sitten vois sen taiteenkin tässä niinku laajentaa, että tietysti myös niinku senkin tilalla voi puhua kaupan ja kulttuurin erottelu on yksi. Että jos nyt ajattelee jotain niinku tyyppiä, joka tekee omia biisejä ja esittää niitä ja silloin selvästi sanottavaa. Sillä on niin kuin asiaa ja se kuuluu sieltä musasta. Niin silloin ollaan kulttuurirekisterissä. Ja jos taas biisintekijä kelaa, että mitä muut haluaa kuulla, mikä myy tällä tavalla, niin sitten ollaan kauparekisterissä. Ja tämä on ehkä sen mielekkäämpi
niin
ero.
Ja on vielä tärkeää lisätä, että tämä ei ole sellainen ero, joka niin kuin yksiselitteisesti erottelee eri objektit tai tuotteet toisistaan. Vaan se on lähinnä aspektien tai funktioiden erottelu. Eli että kulttuurituotannossa on tavallaan tämän niin kuin viihteen tai kulutuksen ja sitten toisaalta taiteen ja ilmaisun aspektit tai funktiot.
Niin,
ja voi leikata toisinsa ja mennä päällekkäin samassa tuotteessa.
Joo, ja sama nimenomainen tuote voi esiintyä kummassakin. Että niin. Tiedämme taulun nimeltä Mona Lisa, joka on taideteos, arvostettukin.
Oh, näin on taksuttu.
sitten Mona Lisa esittäviä kuvia. Monistettu Mona Lisa, joka tekee sitten viihdekulttuurin ikonin, massakulttuuri-ikonin. Tai just oli TV-dokkari Michelangelo David. Anteeksi, Michelangelo tai joku tämmöinen. No se tyyppi kuitenkin. Se. David patsasta, että se on kanssa tämmöinen niin 1500-luvun Andy Warhol.
Niin, olin juuri tulossa Warholiin, mutta se sitten niin taas komplisoi asioita.
No ei mennä, ehkä ei mennä Warholiin, niin, koska sitten me ei ehdittäisi paneutua seuraavaan kysymykseen, joka on nimittäin se, että mistä tulee sana prostituutio?
No kyllähän me nyt sen tiedämme.
Niin, koska työryhmämme on selvittänyt asiaa. No sehän tulee tietenkin latinan sanoista prostatuere. Ja statuere taas viittaa seisomiseen, se on samaa juurta kuin
patsastelu.
Niin, se on patsastelua kerta kaikkiaan, joo. Statue on patsas.
Joo. Ja työryhmämme on tullut siihen tulokseen, että miksi sitten tämä prostatuere tarkoittaa prostituutiota. Ja mikä tämä ikään kuin intuitio tai logiikka on tässä taustalla, niin kai se viittaa siihen julkiseen esillepanoon. Eli että kyseessä on yleisten julkisesti saatavilla olevien ammattilaisten.
Niin ja siis jotenkin esille pantu erotuksetta.
Niin.
Niin siis se on niin kuin tämä prostituution juuri. No niin ja sitten meillä on täällä pari pientä kysymystä.
Täällä
villisti viittilöivän äänitarkkailijamme hyvin monimutkaisesta koreografiasta huolimatta luen seuraavan kysymyksen vielä.
Tuo on niittämättä kuuluu taiteen alaan.
Kyllä, ilman muuta.
Nykytaide, eräänlaista viittoilun nykytaidetta.
Joo, se on niin kuin oikeastaan seuraava kehitysaskel modernin tanssin jälkeen. Kyllä. Äänitarkkaamon käsimerkkien estetisoitunut muoto. Nimittäin täällä on vihasta ja pelosta. Tai niitä käsittelevä kysymys. Siis tämmöinen Raife kysyy. Vihaisena ei pelkää, siksi viha saattaa olla helpottava tunne, mutta miksi itsesääli tuntuu toisinaan niin hyvältä? Miksi itsesäälissä on niin ihana kieriskellä auringonlaskua?
Ehkä mietimme tätä biisi tauon verran.
Tämä on muuten aika paha, koska sehän on mitä nautinnollisin tunnetta itsessään.
Me tunnustamme ja tunnistamme ilmiön. Ja siksi vastaamme siihen vastuullisesti. Kuunneltuamme ensin Incredible String Bandin kappaleen Sleepers Awake.
Olemme täällä jälleen, siis tukevasti ilmassa ohjelman parissa. Ollen Tuomas Nevalena tuossa vastapäätä köhimässä ja minä, eli Jukka Relander. Ja olemme nyt käyttäneet koko äskeisen kappaletauon sekä siinä lomassa vietetyn pienen hiljaisen hetken sen pohtimiseen, miksi itsesääli on niin riemukas tunne.
Voin tässä kuitenkin nyt paljastaa kuulijoille, että itse asiassa emme ehtineet miettiä tätä kysymystä lainkaan.
No,
koska joudumme täällä toimimaan pienenä ensiapuhoitajina.
Niin, no se on kyllä totta, että kun radioasemalla ei ole varaa omaan sihteeriin, kahvinkeittäjään, fysioterapeuttiin ja näin poispäin, niin nämä tehtävät lankeaa juontajille.
Kyllä, ja se lisää meidän 38 viikkotunnin taakkaamme entisestään.
Nimenomaan.
On nyt siinä ja siinä, ehdimmekö vastata tähän itsesäälikysymykseen muilta toimiltamme.
Ja se on juuri esimerkiksi, jos fysioterapiapalveluita joutuu laajentamaan, niin silloin kyllä saattaa merkitä puheosuuksien lyhenemistä musiikkipainotteisen ohjelman kustannuksella, että biisejä voi tulla lisääkin jatkossa, ellei asemalle pian saada omaa fysioterapeuttia. Joka tapauksessa voi meitä parkoja voi tässäkin mielessä todeta.
Kyllä.
Nimittäin on juontajan elämä kovaa. Ja on niin nautinnollista myöskin ääneen kailottaa omaa kurjuuttaan. Siis itse asiassa on oikeastaan se on masokismin eräs muoto.
Se on sitäkin. Jotenkin mä suhteuttaisin sen siihen meidän varhaisiin hoivasuhteisiin.
Kas?
Siis sillä tavalla, että lapsi tietää, että hänen vanhempansa ovat tavallaan niin kuin velvollisia hoitamaan ja rakastamaan häntä. Ja, tai siis tietää, mutta hänellä on tämmöinen vaatimus, jos ei muuta. Ja voisi ajatella, että niin kuin itsessään niin tietty nautinnollisuus on siinä, että siinä tiedetään, että tämän toisen tulee jollain tavalla vasta. Että jos mä voin kurjasti, niin sen on niin kuin tavallaan pakko vastata siihen vaatimukseen ja niin kuin tulla sitten lohduttamaan tai paikkaamaan tämä tilanne.
Ja vähän silleen kanssa, että moraalinen vastuu minun kärsimyksestä niin kuuluu tuolle.
Niin, koska siis...
Ja mitä kurjemmin voin sen musertavamman syyllisyyden tunteen kourissa, tuo toinen joutuu piehtaroimaan.
Niin.
Ja tietysti aikuisijalla tämä...
Ja sitä massiivisimmin lohtulahjoin, niin kuin hän aivan joutuu palaamaan luokseen.
Ja tietysti ehkä se on tämä toisen, mutta aikuisijassa hyvin abstraktin
kyllä.
Toisen saaminen syyllisyyden tunteen musertamaksi. Tämä itsessäilin suuri houkutus. Et ikään kuin taho jossain tuolla rekisteröisi, että voi tuonkin repaleen kohdalla epäonnistuin pahasti ja piehtaroin.
Ja kyllä minä tässä sitten itken, kun hän on kuollut.
Niin.
Saattaa taho miettiä.
Joo, nimenomaan. Tässä oikeastaan tämä itsessäilin. Mutta se on sikäli hieman petollista, että taho ei voisi kiinnostaa.
Ei ole.
Niin, sitä ei ole. Taho ei voisi kiinnostaa vähempää.
Niinpä.
Mutta sitkeästi me yritämme.
Joo.
Kyllä. Tuo oli aika hyvä selitys. Katsomme kysymyksen vastauksen. Siirrymme heti seuraavaan. Nimittäin, onko pyyteettömyyttä olemassa? No, itse olisin taipuinen etsimään vastausta tästä. Jälleen kerran hieman kyseenalaistamalla itse kysymystä, että tietysti on tullut tavaksi tarkastella inhimillistä toimintamotivaatiota tällaisen niin vastakkainasettelun kautta, että on itsekäs toiminta ja pyyteetön toiminta. Siis egoismi ja altruismi vuorottelee tällä tavalla ja sitten yritetään niin kuin pohtia esimerkiksi evoluutiopsykologian antamin eväin, että mitä se on mahdollista.
Ja aina kun lähdetään siitä, päädytään siihen, että ihmiset on egoisteja.
Niin, kyllä.
Se on
joo.
Selvä.
Se yhdistääkin evoluutiopsykologia ja liberaalia markkinataloutta toisiinsa. Ja kysymys herääkin, mikä niitä erottaa toisistaan. Ei mikään. Mutta itse asiassa tämä kysymys on sikäli niin kuin ongelmallinen, että mun mielestä ilmeisesti toimintamotivaatiota ei voi niin kuin typistää tällaiselle akselille. Pyyteettömyys, pyyteellisyys tai itsekkyys, epäitsekkyys.
Ja se on itse asiassa täysin niin kuin puhdas pyyteettömyys ja sitten vastaavasti niin kuin täysin pyyteellinen itsekkyys.
Niin, että ensinnäkin se on täyttää niin kuin oikeastaan ideologisaation tunnusmerkistä on tämä tällaisen vastakkainasettelun esittäminen. Siis ideologisoiminenhan on sitä, että niin kuin havaitaan maailmassa joku ero ja sen jälkeen ryhmitetään se kahdeksi vastakohdaksi. Mm. Mies ja nainen. Niin. Että esimerkiksi mies ja nainen, niin siis ero on olemassa. Jos ette ole vielä huomanneet, niin ostakaa alan kirjallisuutta. Joko ero on olemassa. Rajatapauksia toki löytyy. Joka tapauksessa joku ero on olemassa. Mutta sitten jos ruvetaan puhumaan niin näistä symmetrisinä vastinpareina. Puhutaan niin kuin, että miehet on rationaalisia, naiset emotionaalisia tai naiset on empaattisia ja miehet on aggressiivisia ja kaikkea tällaista. Silloin me ollaankin siirretty sukupuoli-ideologian piiriin ja silloin sille ei niin kuin ole argumentaation kanssa enää mitään tekemistä, vaan kysymys on nimenomaan ideologiasta. Ja siinä mielessä tämä niin kuin kysymys, onko pyyteettömyyttä olemassa, siirtää meidät hyvin helposti ideologiseen rekisteriin. Ja sen takia toteaisin, että tietyin varauksin voidaan ajatella, että ihminen kyllä osaa toimia pyyteettömästikin.
Riittävän pyyteettömästi.
Mutta siis onhan se nyt, että jos joku heittää 20 euroa pelastusarmeijan joulupataan, niin mistä se nyt tietää sitten, että onko se pieni sovitusuhri, jolla ostetaan itselle hyvä mieli. Siis täysin itsekäs teko. Eihän sitä nyt tiedä sitten.
Tai sitten ajatellaan sellaista ihmistä, joka nälkäpalkalla suostuu juontamaan radio-ohjelmia. Siinäkin on pyyteettömyys mielestäni kukoistuksessa.
No siinä ehkä ennemmin kuin tässä pelastusarmeijan. Toki saahan tästäkin hyvän mielen.
Saa. Siinä mielessä se on itsekästä. Ja ei, tämä oli tietysti vitsi. Meidän palkkammehan on hyvä. Meillähän on kokonaista 38 viikkotuntiakin, että kyllähän siitä jo omalla painollaan kertyy väkisinkin.
Joo vain. Siirrytäänkö seuraavaan kysymykseen? Tämä tuli vasta. No, mä esitän sulla nyt lyhyen kysymyksen. Mm-hmm. Mä odotan lyhyttä vastausta, että voidaan siirtyä päiväaiheeseen. Tämmönen, en tiedä ketä nyt tämä sattuu kiinnostamaan, mutta joku on nyt kuitenkin keksinyt kysyä tällaista, että jytää vai purkka?
Purkka.
Okei, kysymys on vastattu. No niin, siis tämä oli,
se oli 70-luvun
ja pop-tyyppinen vastakkainasettelu.
70-luvun kohtalon kysymyksiä oli tämä purkka.
No, eikö se nyt
suosikin oikeastaan palstoilla siitä yleisön osastoissa muun muassa kinasteltiin.
Sitä purkkaa oikeastaan on tullut Beach Boysien myötä ajankohtaiseksi.
No kyllä purkka sitten oikeastaan tarkoitti vielä tämmöistä imelämpää musiikkia, niin kuin Osmundsit tai Partridge Family tai jotain tämmöistä.
Minkälaisen lapsuuden minäkin olen elänyt, koska,
ja Sweet,
koska silloin kun olin oikein pieni, niin Osmundsejakin käytettiin varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka esimerkiksi jytä, joksi sitä kyllä kutsuttiin meidän kotitaloudessa, turmelee kuulon.
Niin no toisaalta kyllähän Osmundsien Crazy Horses esimerkiksi on aika jytäkappale. Mutta se oli silti purkkabändi, koska heillä oli sellaiset hampaat kuin olivat.
Ja fyynatut hiukset.
No vanha korvike kysymykselle, onko Paavi katolinen? Onko Osmundeilla hampaat? Sweet-yhtye, tämmöinen diskopurkka oli myös yksi merkittävä purkan alalaji.
Mikähän meistä on kaikkein takertuvaisinta?
Susie Quattro, Alvin Stardust, niin edelleen. Ja sitten jytää olivat tietysti puhuneet edelleen 70-luvusta Led Zeppelin, Deep Purple ja Black Sabbath ja Uriah Heep.
Siinäpä jytä. Jytästä.
Siinäpä ne melkein sitten olivatkin.
Täytyy sanoa, että tämä jytä-käsite on kyllä, siis on ihan, sitä käytetään ihan liian vähän nykyään. Olipa hyvä jytää.
Niin.
Sitä on aika hyvä termi. Ehkä me rupeamme viljelemään sitä, otamme tavaksemme viljellä.
Se kuulostaa just siltä, kun muistan aina pienenä, kun vanhemmat yrittävät käyttää kavereistani jotakin lempinimeä. Se oli säännönmukaisesti aina noin 3 kuukautta liian tai puoli vuotta vanhentunut. Eli aina kun isäni sanoi, että onko Masa tulossa tänään kylään, niin oli takuu varma, että Matti ei oltu kutsuttu Masaksi ainakaan vuoteen.
Kukaan ei enää kutsu
niin,
Mattia
eihän
Masaksi.
Eihän kukaan enää niin sano. Joo. Sanassa jytä on jollain tavalla sama kaiku.
No kun siinä oli silloin, mutta mä ajattelin, että olisiko se jo valmis palaamaan keskuuteemme. Tämä purkka ehkä on mun mielestä vielä vanhentuneempi. Siis siinä ei, sen retrokaikua ei edes tavoita.
Se on tällä välin ehtinyt kirjaimellistua.
Okei. Täällä on vielä pari kysymystä. Ehkä me käydään nämä jäljellä olevat kysymykset hyvin nopeasti läpi ja sen jälkeen keskitytään kuuntelemaan jytää ja käydään sitten sen jälkeen vaikka päiväaiheeseen. Täällä nimittäin Paul kysyy, että miten niin vapaakauppa-alue EU ja autoverotus tuontiautoille? Pakko olla filosofinen selitys.
Oh. Siis hetkinen, sanoppa uudestaan.
Miten niin vapaakauppa-alue EU ja autoverotus tuontiautoille? Eli miten on mahdollista, niin, että vaikka EU on vapaakauppa-alue, niin tuontiautoille on autovero? Se on tietysti, voimme etsiä, EU ei ole tässä ihan ehättänyt oman ideansa tasolle. Siellä on traditionimista kuonaa, jota se raahaa perässään ja kaikenlaisia markkinavääristymiä seuraa siitä. Vielä helpompi vastaus on se, että kysymys on rahasta. Esimerkiksi jos Suomessa niin kun laskettaisiin autovero samalle tasolle kuin se on Saksassa, niin valtio menettäisi ihan hirveästi rahaa ja se pitäisi esimerkiksi niin kun ottaa sitten hyvätulosilta jollakin tavalla pois. Ja hyvätulosta he tykkää, että heitä verotetaan ja sen takia heitä verotetaan koko ajan vähemmän. Niin tähän ei oikein löydy oikeata ratkaisua.
Niin ratkaisu on tietysti se, että se otetaan pienituloisilta. Niinhän tässä tilanteessa aina tehdään.
Niin, se on kyllä totta. Ja ehkä rokotetaan vähän lapsiperheitä.
Niin, vanhusten hoidosta nipsaistaan hieman.
Kyllä.
Tämä ongelma on taas hoidossa.
Esimerkiksi lyhennetään letkuja metrillä.
Siinä on materiaalikulut ovat niin merkittävät, että joo. Okei. Minä en rohkene tähän kyllä nyt sanoa mitään.
Joo. Joo, munkaan kompetenssi riitä yhtään tätä pidemmän.
Asiat on vielä vähän opiskeilla.
Niin joo, sitten vielä Asta täällä kiittelee, että mielenterveysosiomme puhutti kovasti siis viime viikolla. Mä en tiedä, miten suhtautua tähän kiitokseen, että hän sanoi, että luulenpa, että tarvitsen seuraavat 10 vuotta terapiaa.
Siis hän vai me?
Hän. Toivottavasti se terapiatarve ei nyt johdu kuitenkaan edellisestä ohjelmasta. Siinä oli aika kova saldo, 2 tuntia siitä seuraa 10 vuotta. 10 vuotta terapiaselvitykseni jokseenkin normaalina, että voisin kirjoittaa edes joku sen normaalinta tuntuvan lauseen puhumattakaan kirjasta. Ja sitten olin jo iältäni ikäloppu vaanen kummikon. Mutta kyllä, tämä tuntuu kuitenkin ihan järkeenkäyvältä, että ehkä terapian tarvetta on tässä nyt yliarvioitu.
Niin.
Otit muuten kantaa Tuomas Viikan takaisessa sunnuntai-Hesarissa. On kirjoittava panot merkille. Kuvat ovat kiertäneet paikasta toiseen. Ehkä olettekin ne jo kokeneet. Kysymykseni kuuluu, miksi toiset haluavat selvitä hengissä, miksi toiset eivät? En välttämättä halua tietää vastausta. Mitähän tuohon sanoisi?
Palatakseni aiemmin mainittuun evoluutiopsykologiaan.
Niin?
Siellä harvemmin esitetään sitä kantaa, että joku ei haluaisi selvitä hengissä. Tähän on kyllä heti 2 huomautusta.
Unsurvival of the
niin.
certain species niin. Esimerkiksi.
Ensinnäkin se tietysti aina miellyttänyt evoluutioteoriassa, että eloonjäämisperiaatettahan, tai tämä on se, miten mun mielestä evoluutioperiaatteet pitäisi tulkita. Kyseessä eloonjääminen ei ole mikään elolliseen asennettu metafyysinen periaate, vaan eloonjäämisen periaate on se, joka ainoana jää, joka väijäämättä jää periaatteiden välisestä olemassaolon kamppailusta eloon. Koska jos olisi sellainen laji, jolla ei olisi eloonjäämismiettiä, sellainen on saattanut ollakin. Mutta se on kadonnut juuri tästä syystä.
Aivan, se on totta. Se on totta. Eli elonjäämisperiaate itse jää.
Niin, jää eloon periaatteiden välisestä elonjäämiskamppailusta. Ja, mutta sitten me tulemme taas tähän ihmisen visaiseen ongelmaan. Äänitarkkailija hätääntyi tästä introsta.
En tiennytkään, että kuurojen viittoman kielellä voi huutaa.
Näköjään voi. Nimenomaan näköjään. Ja ihmisen visaisuus on tietysti siinä, että ihminenhän kykenee esimerkiksi itsemurhaiskuihin ja harakiriin.
Mm. Joo, se on totta. Se on totta. Mutta näihin kuitenkin liittyy jotenkin se eloon jäämisen ajatus aina. Tavallaan
niin, symbolisen.
Eli ihminen on oikeastaan niinku tämmöinen kahtalainen olio. On olemassa symbolisessa mielessä ja sitten jollakin kiusallisella tavalla reaalisestikin. Mm. Se on se raihnainen ja ikävä puoli.
Ja silloin kun hän kuolee, niin ensin hän kuolee, sitten hänet haudataan.
Joo, kyllä.
Eli hän ikään kuin kuolee toiseen kertaan tai symbolisesti vasta silloin.
Siinä on, ja kysymys on yleensä niin kuin, että jos ajatellaan, että jostain syystä päättää luopua reaalisesta olemassaolosta, niin siinä on kuitenkin ehkä mielessä sen symbolisen olemassaolon jatkuminen tavalla tai toisella. Tietysti uskonnot esittävät erilaisia teorioita, mutta myöskin siis voi joku saada kunniaa räjäyttämällä itsensä naisten ja lasten keskuudessa ostoskeskuksessa mielestään ja siitä on luvassa sitten yhteisön muistossa hyvä elämä. Ja tämähän on symbolisen olemassaolon no, pitkä elämä ainakin. Joo. Sitten vielä ennen kappaletta, johon menemme juuri, niin esitän vaan tällaisen niin kuin lyhyen kysymyksen, mikä täällä on viimeisenä listalla. Nimittäin Maarit haluaisi tietää, että mitä oli ennen aikaa.
No nyt meillä ei sitä enää ole, vaan meidän täytyy mennä kappaleeseen.
Mutta mitä oli ennen?
Aivan, mitä oli silloin, kun aikaa vielä oli. tai siis sitäkin ennen. No, joka tapauksessa meidän täytyy nyt soittaa, Jukka, tämä kappale. Tuo on sen verran visainen kysymys, että me emme ehdi siihen vastata näin lyhyessä ajassa. Ja kuuntelemme tähän väliin siis Bad Companyn jytäkappaleen The Way I Choose. Niin, hyvää iltapäivää edelleen, rakas kuulijamme. Olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja Ossi Jukka Relanderkin on jättänyt kahvitauoltaan tänne piipahtamaan. Tervetuloa, Jukka.
Kiitoksia, Tuomas.
Muun muassa vastaamaan kysymykseen, mitä oli ennen aikaa.
No, tähän on olemassa kaksi vaihtoehtoa.
Jaha.
Vaihtoehtoista tapa vastata. Kummassakin siis ei epäfilosofisia, ihan siis niinku tämmöiseen Hawkinsilaiseen fysiikkaan, tai normaaliin tällaisen mainstream fysiikkaan, mitä se nyt ikinä onkaan. Sieltä löytyy niinku epäkonventionaalinen ja konventionaalinen. Konventionaalinen fysikalistinen vastaus on tietenkin se, että ei mitään, koska tota aika ja materia ja maailmankaikkeus ja kaikki nämä syntyvät yhtäaikaisesti. No, mitä oli ennen maailmankaikkeutta? Voidaan ajatella, että esimerkiksi jostain syystä ei missään yhtäkkiä erkaantuikin joukko antimateriaa ja materiaa, josta jälkimmäinen muodosti näkymän maailmankaikkeuden. Tai sitten voidaan ajatella, että maailmankaikkeus itse asiassa on tämmöinen pulsori, joka siis niin kuin, että aina niin kuin jossain vaiheessa massan vetovoima rupeaa vetämään tietysti rojukasaan ja sitten kaikki romahtaa yhteen pisteeseen, jos on verrattain kuumat oltavat ja sitten se sinkoutuu takaisin. No, tällaisia vaihtoehtoja on. Sitten toinen tapa on tämä Hawkinsilainen itse asiassa, nimittäin mikäli aika esitetäänkin hieman yllättävää kyllä imaginääriluvuilla, niin silloin saammekin ajan yhtälöstä pallon, jossa siis aika aina edeltää itseään.
Aika edeltää itseään. Se, mikä mua hämmentää sekä tässä kysymyksessä, että ainakin tietyissä fysikaalisissa vastauksissa on se, että ilmaus ennen, joka sisältyy tuohon kysymykseen, on itse ajallinen.
Se on kyllä totta.
Että mitä on ennen aikaa, niin samalla viittaa johonkin sellaiseen, joka on ajan ulkopuolella, mutta tavalla, joka käyttää ajallista määrättä, joka tarkoittaa sitä, että aika on koko ajan voimassa. Eli siksi musta tavallaan se, ainakin se muotoilu, mä en tunne fysikaalisia teorioita niin tarkkaan, että mä osaisin sitä matematiikkaa tai jotain muuta sellaista, mutta ainakin jos se asia sanallistetaan niin, että aika syntyy vasta alkuräjähdyksen myötä, niin silloin se tavallaan niin kuin mahdollistaa juuri sen ajatuksen, että ennen aikaa oli vaikka ei mitään tai singulariteetti tai jotain muuta, mutta siis semmoista ongelmallista. Ei niin voi sanoa. Ennen aikaa. Ei ole ilmaus, joka on kovinkaan mielekäs.
Niin, no se on mun mielestä aito ongelma siinä tosiaan, että ennen tavallaan niin kuin ulottaa jo ajan itsensä edelle. Tämä oikeastaan niin kuin mun mielestä alkuräjähdysteoriat ja nää, niin ei ne nyt periaatteessa tota ongelmaa konstruoida, sitä nyt ei ihan niin kuin tällaisena. Että ei se nyt, siinä niin kuin oikeastaan niin kuin ideana se, että aika syntyy. Että periaatteessa vastaus on, että ennen on mahdotonta.
Niin, koska siis ajatellaan, niin Aristoteles on tietysti huomasi nämä ongelmat. Ajatellaan, mitä hän sanoi liikkeestä, että mahdoton määrittää, milloin on liikkeen ensimmäinen hetki. Koska heti kun olemme määrittäneet sen jonkin pisteen liikkeen ensimmäiseksi hetkeksi, niin silloin se on jo liikkunut, tämä kohde. Vähän sama koskee aikaa.
Joo, joo.
No.
Niin, kun siis heti kun aika on olemassa, niin sen täytyy ikään kuin olla liikkeessä.
Niin, sen on täytynyt olla jo ollut.
Niin, joo, kyllä.
Jolloin ajan rakenne on aina jo olleisuus.
No niin, siis kysymys on mahdoton. Se siitä nyt varmaankin käsittelemme kaikki kysymykset olemme esittäneet niihin lopulliset vastaukset, eikä niihin enää koskaan voi palata.
Niin, kunhan vaan tieto näistä vastauksista ehtii kiiriä koko maapallon yli, niin...
Olen varma, että kuulijamme innoissaan toimivat soittumekantajina.
Nimittäin, jos jokainen soittaa aamuun mennessä kolmelle ihmiselle, joka ei ole ennen kuullut ja niin edelleen, niin tiistaina kello 5.30 kaikki maailman asukkaat tietävät sen.
Se olisi muuten hauskaa, että jos joku viesti niin menisi tolleen. Se olisi tietysti vielä hauskampaa, että itse asiassa lähetetty sen viesti. Mä en tiedä. Niin kuin, mutta sitten siinä on se, että erättääkö väistämättä sen kysymyksen, että so what?
Kyllä.
Okay. Onko muuten mitään sellaista asiaa, minkä kaikki maailman ihmiset tietäisi, jos nyt lähdetään vaikka 18 vuotta täyttäneestä aikuisväestöstä?
Se on just sellainen ajatus, että ajattelee bussissa, kun ei mitään muuta tekemistä.
No eikö tämän meidän ohjelman idea aika lähellä siitä?
On. Puhua ääneen se, mitä ajattelee. Absoluuttisena tarpeettomuuden hetkinen bussissa.
Että se nimenomaan bussissa, kun sä koet absoluuttisia tarpeettomuuden hetkiä.
No jos on joku sen verran lyhyt bussimatka, että sinä ei ehdi tehdä mitään järkevää, niin kuin ottaa kirjaa esiin tai jotain muuta.
Voisin kuvitella, että metromatka olisi tyypillisimmillään tällainen. Joo. Bussi on kuitenkin sisältöön jonkunnäköinen matkustamisen idea, mutta metro on sillä, että se lupaa, että vien sinut hetkessä perille, että ihan turhaan otat kirjaa esille, ei sitä ehdi selailla. Siinä ehtii sitten niin kuin koko matkan.
Se lupaa olla Star Trekin beameri.
Aivan.
Onkin bussi.
Joo. No joka tapauksessa siellä voisit miettiä tämmöisiä kysymyksiä.
Joo.
Onko sulla muita tällaisia hyviä? Mitä absoluuttisen, millä absoluuttisen tarpeettomuuden hetkinäsi viihdytät itseäsi?
No,
olisiko tämä tämmöinen niin kuin uusi tunnustuksellinen osio?
Aina täällä radiossa olo niin julmetun tarpeelliseksi, että ei tule nyt mitään mieleen suoralta kädeltä, mutta niin, että onko mitään sellaista asiaa, joka kaikki
niin.
Tai sitten, no yksi tämmöinen tulee mieleen, voisiko seuraavan 10 minuutin aikana tapahtua jotakin sellaista, ja jos niin mitä, jonka nojalla koko tämä metrovaunullinen tulisi maailman kuulluksi?
Ahaa, tuota mä voisin kokeilla joskus omina absoluuttisen tarpeettomuuden hetkinä.
Niin. Tosin se johtaa yleensä melko masentaviin lopputuloksiin, niin kuin terrori-iskun kohteeksi joutumiseen. Tai maailman ensimmäisten...
Voisiko tapahtua mitään sellaista hyvää?
Joku joka... rauhanomaiset humanoidit päättävät laskeutua juuri tämän metrovaunullisen katon läpi ja julistavat ikuisen rauhan maapallolla, koska he ovat suunnattoman paljon älykkäämpiä kuin me ja tietävät, ettei kannata sotia.
Se on mutta totta. Sen takia noi yliälykkäät ulkoavaruuden sivilisaatioiden edustajat aina on rauhan kannalla,
niin,
koska ne on niin kuin älynnyt tämän jo.
Niin, vain ihminen ei kannata. Niin lyhytnäköinen, että hän ei tiedä.
Et ne on niin kuin tavallaan vieneet liberaalin rationalisminsa loogiseen loppuun saakka.
Kumpa ihmiskunta nyt viisastuisi tässä kysymyksessä?
No niin. No ehkä me jäämme odottamaan ihmiskunnan viisastumista nyt,
joo.
Nyt 3 biisin ajaksi ja palaamme sen jälkeen asiaan.
Meidän
puhumme nimittäin sen jälkeen mainonnasta.
Jos sopii, niin tosiaankin minäkin olisin kavaltanut tämän aiheen.
Kiirehdin en edelle.
Ja kuunnelemme nyt. Edelleenkin muuten Radio Helsingin soitetuin bändi, The Beatles. Katsoin nämä tilastot tuolta nettisivulta. Ja
se kertoo
3 kappaleen trilogia taas jälleen mainonnasta kertoo. Ja ensin yhtye valottaa markkinamiehen asenteen suhteessa ulkomaailmaan I Want to Tell You -kappaleessa. Sen jälkeen markkinamies vielä kavaltaa, että mitä hän haluaa. Hän haluaa rahaa. Ja sitten markkinamies viimeiseksi vielä heristää ja vakuuttaa, I'll get you in the end.
Heipsan keikka. juttu oli ehkä hieman koeteltu alkuterveydessä, mutta entäs se nyt
se oli
yllättäen
aika...
mikrofonin
eteenpäin? Hauska kombinaatio. Mm. Tunnemmehan sanan hepsan keikka.
Ja myöskin käsitteen heissan. Niin heissan, niin. Mutta se oli heipsan keikka.
Heipsan keikka on siis aito freudilainen tiivistymä.
Mitä mieltä sä nyt oot ylipäätään tällaisen niin kuin alkutervehdysretoriikan mestarina? Onko tiivistymä hyvä metodi ylipäätään tuottaa uusia alkutervehdyksiä?
Onhan se toki. Onhan se toki. Yksi tunnustettu konsti. Usein iskevämpi kuin siirtymä.
Mutta kuitenkin esimerkiksi kuuluisimpiin alkutervehdyksiisi tämä tiivistämisen metodi ei sisällä esimerkiksi huba juba duida. Käsittääkseni ei tiivistä mitään, vaan se ikään kuin juuri laitumalle pääsee keväisen orin lailla ilmaisee luomakunnalle puhdasta olemassaolonsa riemua. Ikään kuin itseensä sulkeutuneessa, mutta ja siinä täysin riittävässä tilassa.
Juuri moiseen animaaliseen dionyysiseen affirmaatioon tähtäsin valitessani ilmauksen tjubadubaduidaa.
Näin. Sepä onkin olennaista näitä kehittyneempiä alkutervehdyksiä sommiteltaessa.
Kyllä.
Joo.
Että sano sinä vain hei.
Joo, no ehkä mä sanon hei sitten. Ja jätän kuulijan epätietoisuuden valtaan, että päättyykö se J-kirjaimeen vai ei.
Joo.
Se on muuten kiusallista, kun katsovat ruotsinkieliset kirjoittaa sen tosiaan niin kuin hei, niin kuin J-llä. Ja sitten kun yrittää itse sanoa sen hei, niin jotenkin sisäinen pakko käskee, että äänne se J jollakin tavalla.
Tämä erityisesti meille metromatkustajille, tämä urgenssi tulee siitä, kun... Siis jos metroaseman nimi on täysin sama suomeksi ja ruotsiksi, niin se kuulutuksessa lausutaan vain kerran. Mutta jos se on taas eri, se lausutaan ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi. No nyt Kaisaniemi on suomeksi Kaisaniemi ja ruotsiksi Kajsaniemi.
Aivan.
Jolloin se tietysti sanotaan kahdesti, mutta samalla tavalla. Ja aina kun se sitten sanotaan ruotsiksi eli Kaisaniemi. Niin täytyy myöntää, että päässäni hekumoin, että tämä J tulisi lausua voimakkaammin.
Joo,
Kajsaniemi.
Se on hirveän vaikeaa. Mutta se on kyllä siis oikeastaan tämä metroruotsi on ihan oma.
On, se on oma tieteenalansa.
Nimittäin muun on aina kyllä vedonnut erityisesti, että naiskuluttajan tapa ääntää soorneen.
Niin. Myöskin Ruoholahden päätepysäkillä, jossa Ruoholahti pääteasema, olkaa hyvät ja nouskaa junasta. Se antaumus ja paatos, jolla hän tämän sanoo.
Kyllä. Onko hän muuten sama henkilö vai onko kysymys kilpasiskusta, siis rautatieaseman kuuluttaja? Tai ylipäätään niin kuin VR:n kuuluttaja. Kyllä VR:llä täytyy olla oma. Hän nimittäin yltyy välillä siis suoranaiseen lyyriseen raivoon, varsinkin ruotsinkielen ääntämyksessä. Minun on erityisesti tehnyt vaikutuksen lause Tåget avgår från spår.
Kyllä, se myös aina minua puhuttelee. Myöskin olen pitkään mietiskellyt hänen englannin kieltään. Olen pitkään yrittänyt kuulostella, että sanooko hän todella ladies and gentlemen, eikä men, joka olisi tietysti ladies-muotoa vastaava monikko.
Ehkä hän olettaa, että
herrasmiehet ovat niin harvassa.
Niin, herrasmiehet on niin korkeintaan yksi herrasmies kerrallaan junassa.
Mahtuu junaan.
Joo, se on totta.
Ehkä se on vain realismia.
Toisaalta ihan muista syistä sitten. Jos nyt kuulutusruotsista puhutaan, niin kyllä aina mielelläni matkustan itäistä metrolinjaa Siilitien ohi.
Kyllä.
Minun jostain syystä vetoaa tämä ruotsinkielinen asema nimi Igelgotsvägen.
Meillä on näköjään täsmälleen samat kuulutusfilologian mielikohteet, koska myös usein vasiten lähes matkustan Siilitielle vain kuullakseni tämän. tai nähdäkseni sen.
Niin se on melkein parasta nimenomaan Kulosaaren ja Herttoniemen väliä muutamaan kertaan vetäistä. Onko se Herttoniemen jälkeen vasta? Se on vasta Herttoniemen jälkeen. Se on Hertsika Itis matkalla on mahdollista nimenomaan aina ohittaa tämä Igelgottsvägen.
Kyllä, kyllä.
Igelgott on kyllä oikeastaan parempi nimi kyseiselle oliolle kuin siili, koska mun mielestä Igelgott voi olla vain sympaattinen olio.
Niin, siili kuulostaa itse asiassa vähän ikävältä. Ihan sanana.
Niin se on vähän, se jollakin lailla vähän sihisee tai siinä on jotain sellaista. Se on ainakin nyt vähintään itseensä käpertyvä.
Mitä se toki onkin.
Mutta Igelgott kuulostaa jotenkin niin kuin paljon pörröisemmältä.
Niin, sehän on alun perin peikon nimi, Igelgott. Mielestäni.
Jopas. Onko näin?
Olisiko syytä mennä aiheeseen?
Niin, tulimme sitä jo mainostaneeksi. Vaan tuli tästä Igelgottista nyt jotain vielä mieleen.
Niin.
Ja kysymys siitä, että onko meillä varaa haaskata mieleyhtymiä näinä aikoina.
Niin.
Niin, siis tämä ruotsinkielinen herkkutatin nimi on myöskin eräs faunan puolelta, floran puolelta suosikkeja.
Täsmälleen ottaen siinä, että on sijaitsevat omana luokkanaan flora ja faunan ohella. Mutta
se on totta, jos on totta. Nimittäin herkkutatti on ruotsiksi Karl Johan.
Niinkö?
Kyllä.
Se on sitten väheksytty. Niinpä todella onkin, nyt muistankin.
Ja jos väheksytty katsot herkkutattia, niin kyllähän se ihan Karl Johan
nimenomaan näyttää. Kyllä, kyllä. Ja jotenkin väheksytty periaate, siis sienten ja kasvien nimennässä. Tämä, että sen sijasta, että antaa kasveille hankalia nimiä, niin kuin kirjava pillike ja niittyleinikki. Mm. Voisi olla esimerkiksi Eino tai Desiree.
Niin, Desiree. Eino ja Desiree kyllä viittaa aivan erityyppisiin kasveihin.
No, kyllä, kyllä.
Mun mielestä aika hyvä suomenkielinen sienen nimi on kyllä piispan hiippa. Ja kun sellaisen löytää luonnosta, niin huomaa, että se on verrattain osuvakin. Mm. Se on korvasienimäinen sieni, mutta se näyttää piispan hiipalta.
Mistäköhän syystä kasvien nimet suomeksi usein ovat tulkullisia ja ymmärrettäviä, mutta sienten nimet kuin sellaisen nimeämiä, joka on juuri syönyt liikaa sieniä.
Niin mä oikein tiedän, ehkä ne on eri toimikunnissa annettu näitä nimiä.
Niin.
Mutta kyllä siis kyllä mulla on kasvin nimistäkin löytyy aika. Siis vähemmän tunnettu sellaisia kasveja, jotka on niin kuin, joilla on keksimällä keksitty. Suomenkielinen nimi. Itse asiassa tähän löytyy ehkä niin kuin vulgaariempiirinen selitys. Nimittäin vanhan kansan asioissa yksinomaisena lähteenä niin käyttävä eräs puumalaismummo tuntee itse asiassa käsittääkseni yhden sienilajin.
Ja hän tuntee vain yhden sienilajin.
Vanhastaan kyllä hän nyt sitten vanhoilla päivillä on oppinut uusiakin, mutta siis tavallaan hänen nuoruudessaan puhuttiin vain yhdestä sienilajista. Ne oli niin sanottuja ihmissieniä.
Ihmissieniä.
Niin, ne olikaan jonkunnäköisiä rouskuja tai ehkä karvalaukut olivat ihmissieniä. Mutta silloin ei oikeastaan niin kuin harrastettu muita sieniä kuin tällaista sekasienisalaattia tai sen tapasta. Se oli niin kuin Venäjältä tullut traditio.
Siis erottelu oli sanoen se, että onko sieni syötävä vai ei.
Niin. Ja ne oli sitten lehmän tatti on nyt ainakin semmoinen kai sitten lehmän sieni jollakin lailla, mutta ihmissienistä puhuttiin. Mutta siis Suomessa on itse asiassa sienien niin kuin hyödyntäminen aika viimeaikainen ilmiö.
Niitähän mätänee edelleen miljoonia kiloja metsää.
Se on totta.
Ja samaan aikaan valitellaan työttömyyttä.
Niin. Jokainen risu, joka metsään jää maatumaan, on kansantaloudellista haaskausta.
Kyllä. Tämä on aina ollut minun mottoni.
Niin. Ja vielä on työttömyyttä tässä maassa. Nyt joka tapauksessa se, että mä luulen, että sienille on niin kuin viime aikoina vasta keksitty lajikohtaisia nimiä. Että niitä ei ole koettu tarpeelliseksi nimetä, koska niitä ei ole käytetty.
Mm.
Ja sen takia sienien joukossa on paljon enemmän sellaisia nimiä tai lajikkeita, joille nimenomaan toimikunta on antanut nimen. Suomen kieltä kalskahtavan nimen. Kasveja on tunnettu enemmän kuin sieni. Ja sen takia niillä on vanhemmat nimet, jotka on ikään kuin käytössä muotoutuneita ja suomen kielen kotiutuneita.
Selitys on muuten hyvä, mutta se ei selitä sitä, että okei, vaikka olettaisimmekin, että sienten nimet ovat valtaisin toimikunnan antamia.
Mm-hmm.
Mistä johtuu se, että toimikunta ei anna mustasienen kaltaisia johdonmukaisia nimiä, vaan röymäkuohatin kaltaisia perversseja nimiä?
Se
mikä toimikunta kysymys psykologiassa pakottaa tähän? Sitä penään.
No, se on tästä voi itse asiassa kyllä niin kuin koota toimikunnan, joka tehtävänä olisi analysoida annettuja sienten nimiä, espoolaisia kadun nimiä. Mm.
Oli juuri tulossa, niin.
ja ehkä myöskin veikkaisin, että Jyväskylän sivistys- ja kulttuuritoimestakin löytyy lonkeroita, joiden nimeämisen pohtiminen on tämän saman toimikunnan ominta aihepiiriä.
Siinä haiskahtaa joku sellainen niin kuin äidinkielen opettajan luovuuskäsitys näissä nimissä.
Kyllä.
Niin kuin Itämeren suomalaisten kielten rikkaudesta iltaisin nauttivan henkilön kädenjälki.
Ja silloin alkaa väkisinkin tapailla suussaan sanoja käämikkä esimerkiksi. Tai
minkä jälkeen voi mennä pelaamaan kolopalloa golfin sijasta ja
aivan,
syödä maissijyä.
Sehän on tämä kolopallon lyöminen, vanha ugrilainen harrastus.
Kyllä.
Joo, ennen niitä koloja oli vaan paljon enemmän. Se on vaikeutunut tämä laji, kun on pellossa enää yksi kolo. Se on muuten siis vanha brittiläinen laji, joka on paimenpoikien keksimä, tämä kolopallo.
Mm-hmm.
Sitten nimittäin kuningas Jaakko ensimmäinen kielsi lailla.
Siis golf.
Niin, se oli sellainen paimenpoika villitys. Mm-hmm. Käyrällä paimensauvalla lyötiin lampaan kikkareita. Ja se on kielletty englannin laissa. Lampaan kikkareen lyöminen paimen kepillä.
Mm-hmm.
Ja luulakseni laki on edelleen voimassa, koska Englannissa perinteisesti hyväksi havaittua lakia turhaan lähdetä kumoamaankaan. Mutta Jaakko ensimmäinen sääti saa sen lain, koska paimenpojat joutuivat aivan villityksen kouriin. Ja sen jälkeen se ikään kuin privilegioitiin yläluokalle tämä kikkareiden lyöminen käyräpäisellä kepillä.
Aivan, koska heillä ei ollut mitään muutakaan tekemistä. Mm. Mm. Paimenilla sen sijaan olisi ollut. Paimentaminen, näet sen.
Sen takia golf-mailaa voisi myöskin yhtä hyvin käyttää, siitä voisi käyttää suomenkielistä vasten, että kikkaresoikko.
Kyllä, ja tähän väliin huomautan myös tällaisen murrealueisiin liittyvän asian. Tunsin nimittäin taannoin erään tamperelais, tai tarkemmin teiskolaissyntyisen meteorologin, joka sanoi golfia lohviksi.
Lohviksi, kas.
Kyllä.
Se on varmaan teiskolaissyntyisten meteorologian oma alakulttuurikieltä.
Kyllä. Se on kuulutus ruotsin ohella yksi keskeisistä filologisista harrasteista. Teiskolaismurteen seuranta. Mutta nyt me kuuntelemme tähän väliin kappaleen. Jewel-niminen arvostettu henkilö. Tai kyselee kappaleessaan Who will save your soul? Hyvää huomenta jälleen, ihmiset. Tukevasti ilmassa ohjelman virkut juontajat täällä jatkavat ohjelmantekoa. Ja meidän aiheenammehan, siis siinä teemana, jota olemme onnistuneesti vältelleet tunti 27 minuuttia, on mainonta. Mutta koska on taas aika lipsahtanut näin pitkälle, niin päätimme, että vastaamme niihin muutamiin lisäkysymyksiin, joita olemme saaneet ohjelman aikana. Ja siirrämme mainontateeman käsittelyyn ensi kertaa.
Joo. No olko, toimikoon tämä ohjelma sen ennakkomainoksena?
Kyllä.
Joo. Täällä on tosiaan tullut aika monta kysymystä, joista jotkut on visaisia ja jotkut taas hankalia. Nimerkki Akateeminen Sika haluaisi tietää, että jos naistutkimuksessa otetaan feminismi pois, mitä jää jäljelle? Kysymykseen on aavistuksen hankala vastata.
Kyllä, mielestäni on paljonkin naistutkimusta, joka jäisi jäljelle.
Jäisi, joo. Joo. On varmaankin sellaisiakin, joista jäisi jäljelle vain lähdepiitteet, mutta, mutta toisaalta nehän tekevät juuri siitäkin
esimerkiksi
tutkimusta.
Esimerkiksi tietty naisten asemaa koskeva historiallinen tutkimus.
Kyllä, ehdottomasti. Niin mikä tahansa itse asiassa. Kyllähän nyt paljonkin jää jäljelle. Että oikeastaan feminismi ja naistutkimuksessa, kyllähän feminismi aina vaikuttaa naistutkimukseen jollakin lailla, mutta se on se, joka asettaa ne kysymykset. Ja tutkimus taas, tutkimusprosessi, niin sehän tavallaan niin kuin sen tehtävänä on objektivoida nämä kysymykset ja jotenkin etäännyttää ne kysyjästään ja asettaa, antaa maailman vastata niin kuin pyrkimättä nyt etukäteen. Niin kuin missä tahansa tutkimuksessa ja toisaalta niin kyllä kaikki tutkimuksen kysymykset aina lähtee jostakin niin kuin arvostuksista niin eri tavalla, että siitä sait Akateeminen Sika. Hän haluaisi tietää myöskin, miten ohjelmamme sai alkunsa. Niin mekin haluaisimme tietää. Vahingossa, niin kuin kaikki hyvä, saa alkunsa vahingossa. Olen myöskin nimittäin vahinkolasten suuri kannattaja. Olen itse vahinkolapsi neljännessä polvessa. Ehkä enemmissäkin, mutta tunnustuksia on kuulunut vain neljältä edelliseltä polvelta. Sikäli ikävällä tavalla olen katkaissut tradition, että oma lapsemme ei syntynyt vahingossa.
Mikä se kysymys on? Miten ohjelmamme sai alkunsa? Se onkin hyvä muistella. Muistaakseni Aksa Sorjanen soitti meille.
Esittäydyttyä sitä ennen meille joulupukkivaatteissa.
Aivan, mutta miten on mahdollista jonkun henkilön, oli hän vaikka Aksakin, soittaa meille? Ymmärtääkseni voi soittaa vain yhden puhelun kerrallaan.
Niin, koska emme silloin asuneet yhdessä.
Niin, vielä. Sitten tämä ohjelma alkoi tulla niin usein, että katsomme viisaammaksi heittää hynttyyt yhteen. Ja muutimme Igelkotsvegenille.
Toimitimme yhdessä Espoo-aiheisen kirjan. Kävimme esittelemässä sitä erinäisissä tilaisuuksissa, jossa yhytimme joulupukkitamineisiin sonnustautuneen Aksa Sorjosen, niin, joka kuuli meidät vuoropuhellen esittelevän kirjaamme, jonka jälkeen hän päätti kutsua meidät puhumaan vuorotellen myöskin radioon. Sillä tiellä olemme.
Niin.
Sitten täällä on kysymys, siis nimimerkki E. Pluribus Unum. Kysyy kirjan ajattelevallisesta voimakkaasta yhteydestä. Se voitaneen hyväksyessä kuumemmitta pohdinnoittaa, että vaikuttaako eri kielet eri tavoin ihmisten ajatteluun? Ajatteleeko joku kansa muita nopeammin, käsitteellisemmin tai muuta sellaista? Totta kai eri kielet, niin, eri kielillä siis ajatteleminen on erilaista. Että esimerkiksi ajatellaan sitä intiaanikieltä, jossa kaikki verbimuodot perustuu lauseen totuusarvoon, eikä esimerkiksi aikakäsityksiin. Eli periaatteessa, että kuinka paksua palturia laskettelet, niin valitset sitten verbimuodon sen mukaan, niin kyllä se vähän vaikuttaa siihen, että millä tavalla ylipäätään ajatellaan.
Niin, ja siis jos ensin todetaan, että kielin ja ajattelun välillä on voimakas yhteys, niin siitähän oikeastaan seuraa se, että eri kielet vaikuttavat eri tavoin ajatteluun, koska jos näin ei olisi, niin oikeastaan silloinhan asian laita olisi niin, että kieli ei vaikuta ajatteluun.
Niin, että silloin vaan ajattelu olisi jotain esikielellistä ja niin sitten pukeutuisi, vaan kieli olisi vain väline. Itse asiassa niin kuin, tieteellisessäkin ajattelussa tai tällaisessa, miksikä sitä nyt kutsuisi, mutta siis on olemassa tämmöinen niin kuin tapa puhua kielestä nimenomaan niin kuin ilmaisuvälineenä, instrumenttina. Ja tota, siinähän niin kuin lähdetään sit siitä, että ajattelu tapahtuu. Ajattelu siis silloin täytyy tapahtua kielen ulkopuolella. Ja se ilmaistaan vain kielen välityksellä.
Ja silloin myös kääntäminen on helppoa, koska erässä mielessä kaikki nämä esikielelliset ajatukset sijaitsevat samanlaisina ihmiskunnan ideaalisessa mielessä. Ja sitten niin täytyy vain tietää, niin kuin millä nimellä eri päin maailmaa sitä kulloinkin kutsutaan.
Muistan, kun esikoulupoikana ensimmäistä kertaa havahduin tietoisuuteen siitä, että on olemassa muita kieliä. Mm-hmm. Niin mä jotenkin ajattelin, että niistä on varmaankin helppo päästä jyvälle, jos vaan tietäisi, että mikä kirjain käännetään miksikin. Se vähän sisäsi tällaisen ajatuksen.
Niinpä.
Mutta siis sinä se ihan niin kuin looginen. Itse asiassa tämä sama kertautuu sitten teoksessa Asterix ja Normannien maihin nousu, missä Asterix yrittää puhua normannia tai viikinkiä laittamalla näitä aania tai näitä erilaisia skandinaavisia umlautteja sun muita eri kirjainten kohdalla, mutta hän laittaa ne vääriin kirjaimiin ja sen takia se ei oikein toimi säännön kielensä.
Enkö Ruotsin ja Islannin välillä valitse vähän tällainen kääntösuhde?
Siis anteeksi, että, minkälainen?
Muistaakseni siten, että joka toisesta sanasta, joka toiseen sanaan lisätään urpääte.
Niin, siis tämä on tämä ystävämme Tapani Hietanen teoria, miten puhutaan islantia. Niin. Siis puhutaan suomen ruotsia niin kuin Paavo Väyrynen. Mm-hmm. Ja lisätään joka toiseen sanaan in ja joka toiseen ur. Jagur villin. ja niin poispäin. Se lopputuloksena on islantia. Ja siis Tapani Hietanimen suussa se alkaa kuulostaa todella uskottavalta. Tosin en ole ihan varma, että saisiko hän Islannissa näin eväineen tilattua hain eväkeittoa. Sitten Matti kysyy sellaista, että miksi julkisuus aiheuttaa joissain ihmisissä narsistiseen persoonallisuushäiriöön viittaavia oireita? En mä tiedä, siis aiheuttaako se julkisuus, eikö narsistinen persoonallisuushäiriö edellä julkisuutta?
Niin.
Että et periaatteessa niinku siis julkisuushan on enemmän niinku tapa hoitaa narsistista persoonallisuushäiriötä kuin paikka, jossa se hankitaan.
Niin, kyllä se.
Että eihän meistä ole täällä radiossa tullut narsisteja, vaan olemme radiossa, koska olemme narsisteja.
Niinkö? Joo.
No siis ajattelin.
Olemme aavistuksen vähemmän narsisteja kuin ne, jotka esiintyvät televisiossa. Ai niin, mutta.
No, mutta.
Ai niin.
niin, mutta minähän olen esiintynyt vain digitelevisiossa ja se on sen nimenomaan television sisäinen narsismivapaa vyöhyke.
Kyllä. You're 15 minutes out of fame.
Aivan, kyllä. Paikka, jossa voi harjoitella TV-työtä ilman, että kukaan näkee. Olen yrittänyt ehdottaa tätä digi-tv-mainoslauseeksikin, mutta ei se ole mennyt läpi. Tai jos on mennytkin, niin kukaan ei ole nähnyt sitä mainosta.
Niin.
Mutta kyllähän mä en nyt tiedä, onko narsisti nyt tyypillinen siis. No narsismin käsite nyt on aika ongelmallinen. Niin, itse asiassa niin kliinisessä käytössäkin siitä on jo luovuttu. Että se on menettänyt selittävän voimansa sen takia, että se on niin prostituoitu sana.
Ja proteaaninen, eli liki mihin tahansa merkitykseen venyvä. Mutta tietysti voisi ajatella, että jos julkisuus on suuri toinen jossain mielessä. Ja kai siinä narsismissa sitten jotenkin se ongelma on suhteessa siihen toiseen, mitä toiset ajattelee minusta ja niin kuin tämän tyyppiset kelat. Niin kyllähän niin. Julkisuudessa oleminen tietysti saattaa tätä niin kuin ruokkia siinä mielessä, että se saattaa ruokkia sitä kuvitelmaa, joka ei välttämättä edes ole kaikkien kohdalla kuvitelma, että toinen todella seuraa minun toimijani jatkuvasti.
No toi on tavallaan niin kuin yksi narsismin alalajeista, mitä voisi kutsua hysteeriseksi narsismiksi. Ja tietysti tavallaan, niin kuin, jos pohjana on hysteria, hysteerinen kysymys siitä, mitä toinen ajattelee minusta. Mm. Ja sen saa niin kuin ikään kuin käännettyä julkisuusperin kautta sellaiseksi, että toinen ajattelee minusta hyvää. Mutta niin. Sitten on olemassa sellainenkin narsismin määritelmä, että se on niin kuin, tavallaan narsisti on tyyppi, joka ei havaitse toista. Mm. Et se on sitten taas niinku se ei taas niinku ollenkaan mallaa tämän kysymyksen tavan kanssa. Just sen takia tämä narsismi on niin ongelmallinen käsite, mutta sille ei ole oikeastaan sellaista niinku.
Mut kyllä mä nyt jotenkin
täsmämerkitystä.
Mitä narsismi tarkoittaakin, mutta kyllä mä nyt jotenkin kuvittelisin, että se liittyy. Nyt tavallaan voi tietysti sanoa jotenkin vähän niin kuin moralisoivastikin, että narsistinen tai narsistista persoonallisuushäiriöstä kärsivä ihminen ei niin kuin kohtaa toista aidosti tai jotain muuta sellaista. Mutta kyllä se nyt kai jotenkin niin kuin koko ajan pelaa sen toisen kanssa, vaikka se toinen onkin imaginaarinen tai kuviteltu. Siis että se jotenkin, että se toinen antaa vahvistusta tai palautetta siitä, mikä mä oon. Ja tota.
Niin, no siis toisen voi, niin kuin, joo, että tämänkin voi, että havaitseeko toisen, niin siis se voi niin kuin tulkita monella tavalla, että se kysymyksen voi asettaa sille, että havaitseeko toisen toisena, vai nimenomaan niin kuin peilinä. Sitten on tietysti tämä niin kuin primäärinarsismi, josta puhutaan tota, mikä kai on jotain sukua sitten tälle Jacques Lacanin käyttämälle peilivaihekäsitteelle, mikä on sitten se niin kuin tänään
niin
yksi kehitysaste. Eikö se siis niin mennään vaikeille vesille tuossa kyllä, mutta luulisin, että siinä jotain sukulaisuutta saattaisi olla, että niin. Kyllä se narkissoskin oli nimenomaan siitä peilistä kovin kiinnostava.
Joo, mutta että mä tiedän se primaarinarsismi, missä Freudillahan se on tota, nimenomaan Freudin keskituotannon käsite.
Niin, on jossa siis tämä paheksuttu keskituotanto, jota kukaan itseään kunnioittava mandramaisen psykologin harrastaja.
No joo, mutta että
siis ehkä valkoiset hansikkaat siis kädessä
Freudilla on sellainenkin käyttö narsismille, että se on sama kuin autoerotismi. Tavallaan niin kuin ihmisvauvan autoeroottinen vaihe, jossa se ei havaitse eroa.
No sitä se primaarinarsismikin tarkoittaa.
Niin.
Sitä niin, se just tarkoittaa.
Niin, mutta sitten silloin se on vähän eri kuin se peilivaihe kyllä. Mut että okei, ehkä meidän pitäisi oma ohjelma pystyttää tästä narsismiteemasta, kun se paljastui näin monitahokkaaksi kysymykseksi. Mutta soitamme tähän väliin kuitenkin kappaleen.
No niin, olemme jälleen ilmassa ja emme jatkakaan enää narsismikeskustelua, joka osoittautui kimurotiksi aiheeksi. Siihen palaamme ehkä myöhemmin kaikessa laajuudessaan. Nimittäin ennen kuin voimme vastata siihen, että tekeekö julkisuus ihmisistä narsisteja, pitää selvittää, mitä narsismilla tarkoitetaan, ja se onkin hyvin vaikeaa. Joka tapauksessa siirrymme seuraavaan kysymykseen. Nimittäin Paavo haluaisi tietää, voiko syödä kurpitsapiirakkaa tiistaina, vaikka syön sitä myös sunnuntaina. Jos kerran olet pystynyt nielaisemaan sunnuntaina kurpitsapiirakkaa ja kykenet vielä esittämään tämän kysymyksen, pystyt varmasti, Paavo, syömään kurpitsapiirakkaa myös tiistaina.
Mahtaakohan tässä Paavon tarkoitus olla?
Onko tämä metaforinen tämmöinen? Niin,
niin viittaako sitä jotenkin, niin kuin, että samaa kurpitsapiirakkaa? Ymmärrätkö siis?
Niin, no,
tavallaan
niin
voisi ajatella, että hän ei voi syödä enää samaa kurpitsapiirakkaa, koska se on jo kerran syöty.
Se on totta.
Mutta silti me ikään kuin sanomme, että siellä kaapissa on vielä jäljellä sitä samaa kurpitsapiirakkaa.
No, toi on yksi tapa ymmärtää tämä kysymys, kyllä joo. Joo, tai voiko mahdollista niin kuin syödä kakku ja pitää se. Se on
toinen mahdollisuus.
Se on tietysti. Ja sitten niin kuin kokonaan oma, paljon laajempi ongelmakenttä, se avautuu sitä oikeastaan siitä, että jos pohditaan tätä niin kuin kurpitsapiirakan syömisen kokemuksen toistumisen mahdollisuutta. Ja tästä on erilaisia teoriatkin tietysti, mutta voidaan ajatella, että sunnuntaina kurpitsapiirakan syömisen kokemus on ollut tietynlainen. Ja sen saman kokemuksen saaminen ei varmastikaan ole sillä samalla kurpitsapirkalla enää mahdollista. Ei edes eri kurpitsapirkalla, vaan ehkä se sama syömisen kokemus voisi avautuakin esimerkiksi niin kuin pannukakun tai susin kautta. Mutta tästä on tietysti olemassa klassinen ja moderni teoria erikseen. Että klassinen nautintoteoria lähtee taas siitä nimenomaan, että että täydellisen idean tavoittelu on se, joka se ateriankin tehtävä. Tavallaan niin kuin pyritään siihen samaan kuin siinä, missä moderni etsii tätä uutuuden kautta. Mut me olemme
jossain vihdoinkin noin löytyy siis se piirakka, joka täyttäisi puutteeni lopullisesti.
Niin, kyllä. Mutta siinä mielessä niin kuin hyvin vaikea kysymys, mutta ei näin empiirisesti tarkasteltuna, niin kyllä. Jos on pystynyt kerran syömään kurpitsapiirakkaa, niin varmaan pystyy toisenkin kerran.
Niin, siis jos luemme tämän kysymyksen ihan kirjaimellisesti, niin vastaus on voit.
Niin, kyllä, joo. Laitanko seuraava kysymys? Jaha, mulla on nyt konseptit sekaisin.
Jaha.
Niin, täällä Pekka Turusta. Turussa pohdittu taas henkeviä, siellä nimittäin Pekka on jo vuosia pohtanut kysymystä, mitä vittua. Ja toivon, että vastaisimme siihen, sillä vastaus siihen voisi jeesata minua eteenpäin elämässäin. Joo. Se on kyllä, tää on ihan hyvä pysähtyä tämän kysymyksen äärelle.
Luulisin,
että Turussa on paljon ihmisiä, jotka pohtii tätä, että ehkä lähibaarista löytyy apua.
Kiinnostaisi sekin, että saada Pekalta tarkennusta, että olisiko tämä kysymys jäännöksettä käännettävissä muotoon mitä ihmettä, vai menettäisimmekö silloin jotain olennaista tämän synonyymin korvaamisen?
Kyllä mä luulen, että siinä menettäisi jotain olennaista.
Okei, selvä.
Mutta siis tämä ei ole kuitenkaan sama kuin what's going on -tyyppinen kelailu. Ja tämä on semmoinen niin kuin, itse asiassa tämä on tavallaan oireellinen kysymys kyllä siinä mielessä, että valistuksen lapsi ei olisi tätä kysymystä esittänyt tällaisena niin kuin tyhjänä eleenä, vaan olisi nimennyt objektin. Valistuksen lapsi olisi kysynyt, että mistä on yhteiskunnassa kysymys. Meidän täytyy tiedostaa, meidän täytyy analysoida ja nähdä tämän rationaalisesti. Tämä on valistuksen jälkeisen aikakauden tämmöinen niin kuin abstrakti ele. Itse asiassa tunnistamattoman maailman äärellä esitetty huuto. Ja siinä mielessä se voi olla hyvin olennainen kysymys.
Niin, mutta siinä on taas tämä suhde toiseen, joka on pelissä. Siinä on, ajatellaan jotenkin, että minun selkäni takana toinen pitää jotain peliä, jota hän ei ole riittäviin minulle valaissut tai jonka hän jopa tahallaan minulta salaa.
Niin.
Ja tätä olen epäillyt ja jo pitkään. Ja siksi vihdoin urahdan, mitä vittua.
Niin, ja siis tämä niinku kysymys sinänsä yrittää niinku loihtia esiin sen tahon. Siis se on niinku tavallaan hahmottoman maailman äärellä esitetty kysymys, mutta se yrittää kutsua esiin tahon, joka
esiin
paljastaisi itsensä.
Ja tunnusta pelisi.
Niin.
Ja näytä korttisi.
Mutta lohduton vastauksemme on, kortteja ei ole.
Eikä myöskään pelaajaa.
Joo. Sepä se. Toivottavasti tämä ottaa nyt Pekkaa elämässä eteenpäin. Ja sitten täällä Jukka Kaimani haluaisi tietää seuraavan asian. Nimittäin hänen mielestään näyttää olevan niin, että omistaminen on melkein ainoa tarvittava ammattitaidon osa-alue. Omistuksen ainoa tavoite taas on saada omistukselle mahdollisimman suuri voitto, ja voitto on silloin ansiotuloa ammattitaidosta. Kaikki voittoa vähentävä toiminta on huonoa johtamista, kuten esimerkiksi palkankorotukset. Jos kuitenkin jonkinlaisen palkankorotuksen antaa sijoituksessa toimiville työntekijöille ilman pakkoa, se näyttäisi olevan hyväntekeväisyyttä. Voivatko piippumiehet kommentoida tätä ajatusrakennelmaa? Kaikessa lohduttomuudessaan tämä saattaa olla juuri paikkansa pitävä analyysi nykyisestä kapitalismista. Mitä mieltä oot? Siis oikeastaan siis tällaisenhan omistajuus poseeraa edessämme nykyään, että se on nimenomaan osaamista. Ja nuo mainiot, vauraat osaajat. Siis ensinnäkin jokainen sellainen, joka on rikas, on osaaja nykyyhteiskunnassa.
Niin.
Koska sehän on niin kuin merkki siitä, että jos sulla on rahaa, niin sä oot osannut.
Se on toista kuin ennen yläluokkaa oli sitä, joka ei tarvinnut osata mitään.
Niin, sinne vaan palkkas palvelukseensa tyypit, jotka osasi. Niin. Itse purjehti, hoiti, piti maatilasta, kartanostaan huolta tai
pelasi kolopalloa.
No niin, mitä lienee sukuloivat Sveitsissä ja Turun saaristossa vuoron perään. Ja työtä pidettiin herrasmielessä sopimattomana vielä. Siis, no Englannissa aika paljon tyyppejä, jotka edelleen siitä vielä. Mutta
miten se englantilaisessa aatelissa, niin kuinka tärkeänä hengenviljelyä pidettiin? Siis ihan tämmöisessä ei-porvarillisessa vanhassa aristokraattisessa maailmassa.
Eipä oikein. Siis silloin, kun kuningatar Victoria meni prins Albertin kanssa naimisiin, Albert oli saksalainen. Ja kai aika moinen persoona, mutta ei ehtinyt jättää niin lähtemätöntä jälkeä siis Englannin historiaa, koska kuoli aika nuorena. Victoria hallitsi Englantia ja sitten vissiin 60 vuotta leskenä. Se on 60 vuotta. Tai jotain tällaista. 50 vuotta, yli 50 vuotta joka tapauksessa. Mutta siis Albertilla oli niin kuin vaikeuksia sosiaalistua englantilaisen yläluokkaan. Paitsi, että hän oli ulkomaalainen, mikä on niin kuin paha syönti, niin myös sen takia, että hän oli oppinut. Ja sitten kun paljastui, että hän on myöskin loistava ratsastaja, niin se niin kuin rupesi avaamaan portteja. Ja kyllähän Englannissa vielä laitettiin 20-luvullakin, tai joskus vuosien vaihteessa, että ruvettiin niin kuin vaatii virkatutkintoa niin kuin valtion, tai siis jotain akateemista tutkintoa valtion virkoihin, niin kyllä se niin kuin lordit oli sitä mieltä, että ei kun virkaan pitää valita herrasmies. Mm. Jos on herrasmies, niin tutkinnolla ei ole väliä, ja jos ei ole herrasmies, niin tutkinto ei auta.
Se on vähän niin kuin islamin suhtautuminen käännytystyöhön. Täysin sama. Jos he ovat barbaareja, he eivät pysty kääntymään. Ja sitten, jos taas he eivät ole barbaareja, he ovat jo kääntyneet.
Kyllä. Englannissa on kyllä itse asiassa, siellä on ollut vähän semmoinen anti-intellektuaalikulttuuri vallalla tavallaan.
Mutta niin tämä siis liittyy, tämä mun kysymys niin kuin ikään kuin siihen, että mikä on ollut yläluokan suhde osaamiseen ja myöskin sivistykseen niin kuin aikaisemmin. Niin. Ja voisi sanoa, että semmoisen niin kuin porvarilliseen, korkeaporvarilliseen yläluokkaan kuitenkin kuului se tämmöinen tietty.
No porvaristostahan puhuttiinkin alun perin meritokratiana.
Niin.
Koko tämä niin meriittiajattelu, se on pikkuporvarillista touhua, tämä vanha yläluokka siirrymissä.
Ja jos ajatellaan, että se vanha yläluokka taas eli koroilla.
Niin.
Ja tätä porvaristo paheksui. Niin nythän tämä on mennyt niin kuin sillä tavalla sekaisin, että siis tosiasiassa tämä uusi yläluokka elää myös niin kuin tavallaan koroilla. Siis elää niin kuin pääoma. Tuloilla.
Joo,
eli sen ansiokeino on tavallaan sama mekanismi kuin vanhan aristokratia. Mutta se naamioituu porvarilliseen tyyliin niin kuin osaajaksi. Tai niin kuin niin joksikin, joka on siis myös ansainnut ja antaa sen meritokraattisen niin kuin kuohun siihen.
No se on periaatteessa niin kuin porvariston oma siniverisyysselitys.
Niin.
Et siis aristokraatia legitimaa oma olemassaoloaan sillä, että he ovat sinistä verta ja ties mitä. Mitä ja nyt sitten, tämä on tapa legitimoida yhteiskunnallista järjestystä, mutta mehän muistamme myös sen, että yhteiskunnalliset järjestykset voi myös kumota, käykäämme siis toimeen. Nyt mulla on yksi kysymys vielä kateessa, meillä on nimittäin enää 17 sekuntia aikaa. Joku halusi tietää vielä, että kun hän on ollut naimisissa saman aisen kanssa 10 vuotta, että onko tämä enää sama nainen.
Sitä riippuu siitä, että minä pitääkö tämä mies häntä samana vai ei.
Siis niin. Identiteetti, me hahmottuu kaikissa suhteissa erikseen. Siis biologisesti hän on osittain sama. Siis kaikki solut uudistuu 7 vuodessa, paitsi aivosolut.
Kun huomaamme.
Toisaalta tästä on kysymyksestä sellainenkin muoto, että kun mies ja nainen menee naimisiin, niin sitten se nainen yrittää kasvattaa ja muuttaa sitä miestä 10 vuotta ja sen jälkeen valittaa, että tämä ei ole sama mies, jonka kanssa menin naimisiin. Tämä en tiedä.
Se on ehkä osuva viisaus tähän loppuun.
Osaamatta nyt siihen parempaa neuvoa antaa, niin ihan tähän loppuun vaan sanon, että kannattaa verrata esimerkiksi hääkuvaa ja vieressä heräävän ihmisen kasvua toisiinsa, niin sitä voi tehdä omat johtopäätöksensä. Me lopetammekin tältä erää äänitarkkailijan suureksi helpotukseksi ja keskustelumme.
Niin kuin äskeinen omistajuuskeskustelu antoi ilmi, edelleenkin on too much monkey business ensi viikkoon.